dhawaad hal sano ayaa laga joogaa kadib markii uu bilowday dagaalkan ka socda marinka Qaza, kaas oo haatan saameyn ballaaran ku yeeshay mandaqada bariga dhexe. Waxaana jira cabsi xoogan oo laga qabo in dagaalku uu ku faafo gobolka oo dhan. Haddaba barnaamijkeena bandhiga v o a toddobaadkan waxaan ku eegaynaa saameynta uu dagaalka Qaza ku yeeshay nidaamka caalamiga ah, iyo weliba isbedelada ku yimi sidii loo arki jiray colaadda gaamurtay ee u dhexaysa falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta. Muddo ku dhow hal sano oo uu socdo dagaalka Qaza, weli ma muuqato xalkii lagu soo afjari lahaa. Taas beddelkeedana waxaad mooddaa in uu gobolka ku sii faafayo masiibadan bini'aadannimo ee ka dhalatay dagaalka Qaza ee isugu jirta burburka iyo dhimashada xaddhaafka ah ayaa noqotay mid si weyn loogaga doodo masraxyada caalamiga ah, sida kulanka guud ee golaha qaramada midoobay. Madaxweyne Joe Biden oo jeediyey khudbaddiisii ugu dambaysay isla markaana ka mida dalalka sida hagar la'aanta ah u taageera Israa'iil ayaa sheegay in uu dadaal badan ku bixiyey in xal la helo, haatanna uu weli rajo ka qabo in dagaalkaas lasoo afjaro.
I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. It's been endorsed by the UN Security Council.
Waxaan u soo bandhigay Qatar iyo Masarba hindise xabad joojin ah iyo heshiis lagu soo daynayo la haystayaasha. Waxaa ogolaaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Hadda waxaa la joogaa wakhtigii ay dhinacyadu dhammaystiri lahaayeen shuruudahooda, ayna dib ugu soo celin lahaayeen lahaystayaasha guryahooda, sidoo kalena loo sugi lahaa ammaanka Israa'iil iyo kan Qaza oo ka madax bannaan ururka Xamaas, iyo weliba soo afjaridda dagaalka, iyo sidoo kale in hoos loo dhigo dhibaatada ka dhanka ah shacabka Qaza, ayuu yidhi madaxweyne Joe Biden. Hase ahaatee dadaaladaasi uma muuqdaan kuwo midho dhal ah marka la eego waaqaca jira.
Waan u mahadnaqayaa p o a iyo idaacadda iyo hanwadeenada iyo intaa dhegeysanaysa dhammaanteeda bulshada dhegeysanaysaba. Marka hore afeef ka dhiganaya inaan ku cad inaan cabirayo ra'yiga shaqsiga, laakiin aanan maanta la fariinimada xafiiska madaxweynaha aanan ku hadlayn, laakiin ra'yiga shaqsiga aan cabiraya aqoontayda iyo khibradaydii waayo aragnimadayda.
Ibraahim Iidle Saleebaan waa guddoomiyihii hore maxkamadda sare ee Soomaaliya, sidoo kalena waa la taliyaha sharciga ee madaxweyne Xasan Sheekh. Wuxuu qabaa in dagaalkii ka bilowday Qaza bishii Oktoobar ee sanadkii hore uu haatan u muuqdo mid faraha ka sii baxaya.
Dagaalkii ka bilaabmay dib uga qarxay 7 Oktoobar Qaza kuma koobna Xamaas ama Falastiiniyiinta iyo Yuhuudda oo kaliya kuma koobna. Waxaa daraf ka noqday Yemanta, Yemaniinta iyo Suusiyiinta ayaa daraf ka noqday. Waxaa daraf ka noqday Xisbullah iyo Lebnaaniinta ayaa daraf ka noqday. Waxaa daraf ka noqday Ciraaq, kooxo kale oo reer Ciraaq ayaa daraf ka noqday. Waxaa suuragal ah inay daraf ka noqdaan kuwo kale oo reer Suuriya inay daraf ka noqdaan. Waxaa suuragal ah haddii uu heerar kale uu sii gaaro oo looga baqaya in ay dheeraan ay daraf ka noqoto. Waxaa suuragal ah in uu dhaafo oo uu noqon karo sida ay saameyn si uun ay ugu yeelato dowladaha kale ee faraha badan ee uu ka mid yahay masaaradu ay ka mid tahay. Waayo maalin dhaweyd wax laysku haystay dhaleecayn lebaa jira la isweydaarsanayo ku saabsana in hubka uga soo gudbo xagga masaaradu uga soo gudbo. Taas laftigeedu waxa weeye waa dareeno jira weeyaan.
Karyaqaan Ibraahim Iidle ayaa qabaa in dagaalkani uu xataa saameyn ku yeeshay gobolkan geeska Afrika, maadaama oo xiisad xoogani ay u dhexayso Israa'iil iyo xuutiyiinta Yemen.
Waxaa dowladaha geeska Afrika waxay ku yaalaan badda cas oo ay xiriir oo ay qayb ka yihiin Eritrea qayb ka ah, Jabuuti ba qayb ka ah, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa qayb ka ah. Baddii casaydan waxaa iminka isku haysta oo dagaalkooda ka taagan yahay Xuutiyiinta iyo Yuhuudda. Yuhuudda oo kuwii duqeeyey kadib xudayda maalindhawooda kuwii duqeeyey Xuutiyiinta oo kuwii maalindhawood iyaguna duqeeyey Taliib oo kuwii duqeeyey. Arrimahaas oo dhami waxay saameyn ku yeesheen amniga iyo dhaqaalaha waxay ku leeyihiin geeska Afrika iyo dowladaha geeska Afrika ee kulaalaya badda cas. Kolka intaan meel kaleba laga eegin dhaqaalihii iyo micashadii ayuu saameynaya. Intaan meel kaleba laga eegin kolka waatan laleeyahay ay jiraan eedeymo ah in u jiro xidhiidh Al-Shabaab iyo marka la yihahdo Xuutiyiinta. Kolka ama hab mid toosan iyo mid dadbanba ama hab si toosan iyo si dadbanba waa u saameynaya dagaalkaas dhaqaale ahaan buu u saameynayaa, amni ahaan buu u saameynayaa, oo imika ayay muuqataa. Anigu dareenka shaqsiga aan qabaa waxay tahay arrinta soo dedejisay Ethiopia inay ku dhiirto inay tirahdo bad baanu ka doonaynaa ama meel baanu ka doonaynaa badda cas. waxaa ka mid ah arrimaha kan dhacaya ee dagaalka qasa uu keenay ayaa sabab u ah, oo waxaa kor u kacay muhiimaddii iyo istaraatiijiyadii ay lahayd badda cas, oo dal kasta oo badda cas iminka kulaalaya wuxuu yeeshay miisaan siyaasadeed ayuu dunidu ku leeyahay. Marka waxyaabahaas oo dhammi waa saameynta uu keenay baan odhan karaa dagaalka qasa.
arrimaha sare u qaadaya cabsida laga qabo in dagaalku uu si ballaadhan gobolka ugu sii faafo waxaa ka mid ah dacdadii lagu qarxiyey aaladaha isgaarsiinta ee ay isticmaalaan ururka Xisbullah ee ka dhisan dalka Lubnaan iyo qaar ka mid a shacabka dalkaas, iyo weeraradii ka dambeeyey ee Israa'iil ka fulisay dalka Lubnaan, sida uu sharaxayo Maxamed Nuur Qalimu oo ah falanqeeye degan dalka Britain.
sidaan ognahay aaladahan beejeriska Xisbullah ay isticmaalayeen oo ay islahayeen aad uga baaqataan aaladaha kale ee casriga ah ay islahayeen Israa'iil ayay ku dhageysan kartaa ayaa waxay dhacday 17-ka bisha September in beejeriskii iyo weliba waxaa kaloo jira wakatoki iyagana qarxay. waxyaabii qarxay kamid ahaa Xisbullah ay islahayd, yacni wuxuu ka maarata ka nabadgeliye badan yahay ama aad arrinka u keliya aad isku fariin isugu diri kartaan beejeriska, taasoo markii dambe cadayba inay ku qarxdo. ujeedkooduna wuxuu ahaa yaanay maaragtay fahimihiina iyo operationadiina yaanay gaarin. qalabka beejeriskaasi dadka ay u fahmaan waa qalab yar fahimaha qoraalka laysugu gaarsiiyo oo qoraal ah, aanan ahayn qalabkan casriga aad ugu dambeeyey, laakiin ah qalab atleast lagu shaqaysan karo oo fariimo laysugu gaarsiin karo. waxaa kaloo jira wakatoki oo iyagana ay isticmaalayeen oo weliba sida hadda ay warkeysyada qorayaan dhimashada dadka dhintay, badanaa waxay u badan yihiin kuwa wakatokiga watay oo ka yara weyn, batrigiisuna ka weyn yahay kuwaasi dadkii watay uga arxay. dhimasho ayaa ku timid, laakiin beejeriska uu ka yar yahay, batriga ku jiran uu ka yar yahay. sidaa daleed dadka beejeriska uu ku qarxay dhaawacyo u badnaayeen, laakiin wakatokiga dadkii watay ee ka weyn kana batri weyn dhimasho ayay sababtay. dadka dhintay badanaa wakatokigaas ay ku dhinteen. waana qalab isgaarsiineed, laakiin maanta waagii hore la islahaa waa qalab saif ah isticmaalkiisu, laakiin qarxii dhacay daraaddeed ay dadka adduunka ay aad uga shakiyeen ee isticmaala beejeriska iyo wakatokiga. haddaantaa kusoo koobna, fahamka beejeriska waxa uu yahay waa qalabka isgaarsiineed ee fariimaha laisku gaarsiiyo, oo xitaa ciidan keliyana isticmaalina islaalada loo isticmaalo oo kabiilada waaweyna isticmaalaan. waa qalab yacni si shacaba loo isticmaalo, militariga keli una isticmaalin, laakiin dhinac walba loo adeegsan karo.
haddaba maxay ahaayeen aaladaha isgaarsiinta ee la qarxiyey? sideese ugu suura gashay Israa'iil oo loo tuhmayo in ay howlgal noocaasa fuliyaan? waa kan mar kale Maxamed Nuur Qalimow.
haddii la isweydiiyo sidee qaraxan loogu dhex abuuray ama loogu talaalay beejeriska dhexdooda wakatokiga, taa su-aal badan baa ka taagan. qubarada arrimahaasi maaragtay aad uga xildheen waxay sheegeen, waxaa loo malayn karaa oo ama lagu tuhmay in Xisbullah qolada ay ka dalbatay kambani Taiwan iyo mid Hungary ah ay goorkii deliveryga waqtiyada lasoo deliver gareeyay dhexda loo galay meeshay doontabahan noqotee, oo markaa kadib loo dhex geliyey qalabkan qaraxa, kadibna lasoo gaarsiiyey iyagoo aanan dareeminna, iyagoo isla waxaad ka iibsateen Taiwan iyo Hungary oo toos ayaa qalabkan idinkugu yimaaday. laakiin waxaa lagu tuunsan yahay in nabadsugidda ama Mossadka Israa'iil ay dhexda u galeen oo meeshay doontabahan noqotay ay ka faa'iidaysteen dib, yacni ay yani farsamo u sameeyeen, ay u dhexgeliyeen qalab qarxa, taasoo markii ogaaday in isticmaalkiisu badan yahay ay wada haystaan, la qaybiyey ciidankoodu haystaan, xitaa dad shacaba haystaan oo aada loo isticmaalay ee mar qura dagaad gudaheeda ay wada qarxiyeen.
aqoonyahan uu ka mid yahay Ibraahim Iidle Saleeban ayaa qaba in dagaalka ka dhacay Qaza uu wax badan ka bedelay sidii uu caalamku u arki jiray colaadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta.
dagaalka dib uga cusboonaaday Qaza horta wuxuu saameyn weyn ku keenay dunida iyo qadiyadda falastiinta labadaba saameyn buu keenay. Qadiyadda falastiinta 2023 bishii October halkii ay joogtay maanta ma joogto. Haddii aad qadiyad falastiiniyad maanta qadiyad falastiiniyad maaha. Haddii aad qadiyad carbeed maanta qadiyad carbeed maaha. Haddii aad qadiyad islaam maanta qadiyad islaam maaha. Waa ka weyntaa qadiyad bini aadamnimo oo caalamiga oo ummadda dunida joogta oo dhan ay wada xambaartay. oo dunida ummadda joogta oo dhan ay wada aqbashay in ay xaq u leeyihiin dadkaas oo ay xaq u dir yihiin ay aqbaleen. Waxa ka markhaatiya waxa ka dhacay amaba ka socda waxyaabaha ka dhacay jaamacadaha Mareykanka, waxyaabaha ka dhacay ururada bulshada ee Mareykanka, waxyaabaha halganka ay ku jiraan ururada xuquuqda insaanka ee dunida oo dhan meeshii doonaa ha joogeen. Waxa ka mid ah halganka ay ku jiraan dowlado kale oo aan Islaam ahayn iyo mowqifta ay qaateen si wax xusid mudan nimanka la yahdo conference-ka kale ayaa xusid mudan halka iska taagtay arrintaas iyo sida ay u waajahday. Waxay saamaysay international law iyo international justice system-ki ayay saamaysay oo waxaa kasoo baxay maxkamadaha la gaaray go'aamaha kasoo baxay. Waxaa ummadda dunida oo dhan ay aqbashay oo ay qaadatay maanta in waxa ka socda Gaza iyo wax dadka Falastiiniinta ay ku dhacayaan inay yihiin wax aan la qaadan karin oo la aqbali karin. Marka la eego xagga siyaasiga, halka siyaasiga marka la joogo dadka siyaasiyiinta, dadka hoggaanka u haya dowladaha galbeedka Yurub iyo Mareykanka waa ku fashilmeen inay ilaaliyaan qiyamkii, inay ilaaliyaan nidaamkii international order-kii, inay ilaaliyaan nidaamkii caalamiga ahaa dadka ay ugu baaqayeen ama ay calanka u siideen.
Maxamed Nuur Qalimu ayaa isagu qaba in dhacdadii ka dhacday Lubnaan ay saameyn ku yeelan karto kalsoonidii lagu qabay isgaadhsiinta casriga ah ee ay soo saaraan wadamada galbeedku, taas oo fursad siin karta dalalka tartanka kula jira wadamada galbeedka ee uu hormuudka u yahay dalka Shiinuhu.
Run ahaantii arrintani waxay keeni kartaa saameyn dhaqaale, waayo kambaniyada sameeya beijeriska iyo okitokigaba galbeedka khaasatan in waxaa dhici karta dadku ay ka shakiyaan farsamooyinkooda dhexda loo geli karo, taa ay fursad siisaba kambaniyadan China oo kale iyo ay fursado waaweyn ka helaan oo dalab weynba oo xaggii galbeedka laga daban lahaa China iyo meelaha loo dalbado. Waayo kambaniya badan waxaa jira dareen galbeed oo dad badani ay cunaqabateen ay ku soo rogeen oo waxa ka iibsan oo yacni leeyihiin halaga leexdo yani wax badeecad laga iibsan sida hadda McDonald's oo kale, Starbucks-ka. Tanna ay kambaniyadii marka hore la aaminsanaa qalabka isgaarsiinta laga gadan jiray ay ka leexdaan, taasoo keeni karto saameyn dhaqaale iyo mid maaragtay macaamilkii dadkii ay la lahayd oo ka taga oo u wareegta dhanka iyo China ama dowladaha kale ee reer Asia ha u barqaadeen. Qalab badan oo isgaarsiinna maanta sameeya oo caalamku saameyn xoogle ku leh dhaqaalaha ama alaabta kasoo baxda China, taasi fursad ayaa laga yaabaa in China siiso.
dhegeystayaal, intaas waxay naga eg barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan. Tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.